Pois este 24 de outubro celebramos o Día das Bibliotecas este ano baixo o lema por un futuro sostible. A Deputación da Coruña conta coa súa propia biblioteca provincial ubicada nos baixos do Teatro Rosalía de A Coruña. Carmen Ferreiro é a directora desta biblioteca provincial. Carmen, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Feliz día, Carmen.
Gracias, igualmente, para todos.
Como vai este día? Como está discurrindo este Día das Bibliotecas?
A ver, con normalidade, que é o que se pretende tamén. Non salir, sí que temos un momentos de un poquinho de estrés, poder atender a prensa adecuadamente, e sempre todo o que supón facer algunha actividade extra. Bueno, que estamos cos preparativos destas cousas para que salga todo ben hoxe.
Bueno, o lema, Carmen, é por un futuro sostible. Como está a saúde das bibliotecas? Como a ves?
Eu penso que pasado o momento pandémico, por decir dunha maneira, estamos retomando todo outra vez. Houve moito medo, porque, bueno, dentro da sostenibilidade esta que podemos falar, o reciclado de lectura de libros, sabes, o contacto con algo alleo que non sabías por que máis tuvera, esas cuarentenas que pasaban o papel e todas estas historias, estamos remontando e a xente cada vez volve outra vez. Nunca deixou de vir, todo hai que decilo tamén, nunca deixou de vir. Que eu penso que en algún momento que podemos considerarse como estos servizos de primeira necesidade, non como as farmacias. Porque que estábamos aí ao pé do cañón e non e a xente agradeceu-no moito. Agradeceu-no moitísimo.
Pois sí. Unha das mellores formas de pasar o tempo é lendo un libro.
Exactamente. E viaxear, que se di tamén.
Tamén. O libro electrónico, Carmen, está lle gañando a día de hoxe a partida o libro en papel ou non?
Casi che podo decir que sí, pero non o vai a retirar, No. A ver, é moi cómodo ter unha biblioteca as 24 horas, que prestas, devolves, que non che gusta, non tes que vir aquí a nada. A ver, as circunstancias son moi ventaxosas. Logo están os románticos, que siguen falando de ese olor que tengo.
Eu son das románticas.
bueno, hai xente que combina as dúas lecturas, hai xente que cando empeza, despois se queda xa co electrónico. Bueno, a ver, cada vez funciona mellor, ao principio había era máis difícil, un pouco máis complicado, porque cada vez a xente máis tecnolóxica, por decir unha maneira, que é un sistema moi sencillo tamén, non é nada complicado, pero bueno, para todo temos que familiarizar. Sí.
Cantos libros electrónicos hai na biblioteca provincial?
Pois andamos ahora mismo sobre os 6.000 ou 7.000, sí.
Non está mal,
Con un préstamo cada vez, o sea, é subindo, É subindo o préstamo, sí. O curioso é que os gustos da igual en digital que en papel son similares, Os que máis se prestan dun xeito son do outro tamén.
E cales son eses gustos? Que é o máis demandado a día de hoxe?
Bueno, en digital, porque, por exemplo, aquí na biblioteca é difícil de computar o que en papel, por exemplo, a prensa, non? A prensa, aquí chegas, colles o periódico, pero no digital é o que máis, con moitísima diferencia, a prensa, a diaria como a semanal, E despois, bueno, pues ese típico que o libros, os premios Planeta, os premios a novela, sobre todo, é o que máis demanda a xente, sí.
Bueno, dicíasnos antes que hai actividades extras con motivo deste Día da Biblioteca. Como ides celebrar? Que estamos facendo?
Algo que vamos facer mañán, porque, bueno, os rapaces teñen o día que sabemos que o día que mellor funciona para os máis cativos é o venres, porque, bueno, teñen outro tipo de actividades, entendemos que tampouco se van deixar de facelas por vir a outras. Hai un obrador infantil que faremos no vestíbulo da biblioteca. E hoxe, por exemplo, temos programadas dúas visitas guiadas para ver os fondos especiais, patrimoniais, que conta a Diputación. Hai unha de mañan e outra de tarde. Con moito éxito. Sí.
E como está decorada a biblioteca? Hai algo especial con motivo
Hai algo
deste día?
especial, sí. Eu invito a xente que veña, que nos visite. Temos decorado con globos, para cos colores que temos na biblioteca. Hai os recunchos para que versan sobre a literatura e os mundos das bibliotecas. Convido a todo o mundo a que veña, que se dé unha volta por aquí, que se faga socio das bibliotecas, non desta sola,
Claro que sí.
Que facan un mundo máis hostible en canto ao reciclaxe tamén, non incluso. Facendo un pouco ao lema da propia biblioteca.
Estades celebrando tamén, non hoxe, pero que sí que se celebrou, encontros dixitais. Como está funcionando isto, Carmen?
Volvemos ao tema tecnolóxico. Hai xente que non ten ningún problema, ao final faise por un encontro, os encontros faise a través dun Meet e tal. Cada vez, tamén reitero, é algo como repetitiva, pero é que así, cada vez acude máis xente, participa nos foros dos clubes de lectura, porque isto vai en base ao club de lectura digital, e cada vez participan máis, sí.
Para o ano cumplimos 180 anos. Isto,
sí,
Carmen, xa son palabras
son
maiores.
Moitos anos, non son moitos anos.
Xa estamos pensando en como imos celebrar?
Sí, estamos preparando un paquete grande de actividades, a ver si é de outras cousas que van a quedar, actividades para facer en diversos días e outras que perduren máis no tempo. Pero sí, a idea é esa.
Bueno, pues ya no lo irás contando, Carmen.
A pouquiños, ímolo desagregando a pouquiños. Convidados, a todos los días.
Moitísimas grazas. Odito, feliz día. Carmen Ferreiro, directora da Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Veña, moitas grazas. Chao.